Wala munyu biosu mune no mo ha wo hebro no wake emunyu oba hanye wo no wake ma munyu ma nyi hamdo waje Bible Baptist asafu nge fiankonya mune ligwino ma ha wo hebro no wake emunyu oba hanye ewo emini nge munyu tun no achia mike osofu Timothy Abrusu mune no ike dikin Daniel tete ke Ezekiel aye ne wake ma munyu ma nyi hamyo ne wa munyu no wakama hanye mune no loko munyo maya no no amakwa wadan Daniel neji wadikin ne esoli hawo kune wakaje nikimi ansi
profano no tebuli nyane wa soli chama ohio wikazugwa bolo cha wana mosi iko mune lipino ka opewa drum omoba na mio hiya mewano hawa no lipwa akabacha hane otio pale ya loli gbe pale ya ne bana weko wana mosinga mo Yesu Kristo mabiem kambo mrefando hawo hebrono kwa ke omunyu ba ha obime watoto bulin fe ka wudem kayawe mo opo epe po yakabacha ne munyu ne mabano epwe atwino ne anusisi nyango aheka mo kabeno de wake wayaji maji twepe no ashe munyu ka achi yo ne na ma heyo okwa soli nga mo Kristo mabiem yeke bwa me na he omunyu no yi ne ana mo Kristo osibro eno no abimo nga mo Yesu Kristo mabiem na soli nga amen
amen. Wana dikin Daniel sika isoli hao. Wamae ni wakikile kane miyo wamao nge David Lala eneji 29 verse 11 Psalms 29 verse 11 wamahane brother Ezekiel ne ekane hao nge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Mawa muna ni kane miwe David Lala nyimlenyo kene mi gba mneji nyuma ka ke nyawabu mo mu nyitwi ohane ipa ko mo yemi ne iboni domi oje ya oje pepe ya buo ngeyi ne ohami wa jomi ene o hejio ibeye nyamai simbu malake ji oyi ye mau manda musinda amen
amen lu chacha mo wa manna musinda eja kan mo ne oje pepe yabuo keje wa ne oje wo keje wa ha bi twepe mi ke wa nyagba twepe ne munyu no wa wole bieke twem jom ne eje maungo peace is a blessing from God twem jom eji jom ne eje maungo lo keka onge twem jom yo onge jom ne eje maungo ne jom twepe eje mawo twem jom hu eje mawo lo no enyo no kra ke eba chodio pe ope no kone ope jom. God is the source of true peace twem jom ne di twem jom ni change eje mawo ne anu kwale twem jom yo ne wange ba motu no kan mau ne ka draw nga Yesu Kristo mau bi obi chacha mau ne bo yo ne bo zgba ne bo te ne bo tesa ne bo wu ne bo jo ne edem ne kuni yem ke drum yo wange twem jom bai ke je edi motundo kan esane wo twebuli twepe ne wa betwem jom yo chacha mau ne bo yo ne bo zgba e ha wo twem jom motundo en loko ji wa manaja wa twem jom yo ja wa he Kristo yi ni wa ngole kan le ji wa pon lo ke wa yi wa hele lo ne edem ne edem jom ne piono ni ache ne edem jom ne ihane wayano edem jom ne hane adesan hi singa zugano no nge twen jom ne mau twen jom yo ne hano lolo ne hawo hiwa ne ewo wosi ka ewo wosi ka ke wa ma hi singa emunyo wa ke emunyo ma chuni ne wa ma hi singa emunyo mio alo wa ke emunyo machunio le wa mana twen jom ne pe twen jom pe twepe eno ejo wa hane ne nyimi mene nyenga mi twebuye nye hane wa ke wa hene fo Kristo no ne le pen wa hele yi ne wa twen jom ne wa lae ne wa nawio wa la ke je le Kristo engo wa machano ke wanika ne mneje Isaiah alo Isaiah chapter 40 verse 31 Isaiah wanike kre ni kanemi wa maweke je Isaiah chapter 40 verse 31 wa mane brother Isaac ene kanya ongedamwe
hallelujah
amen
wa kre ni kanemi Isaiah Womio, in Yumlevia, a Bamanagin military khaki, no abomin to it. Say, name and name I hang on from Yaweno. Anna, he wami, can't call in a yeti. At Mofu, net potueme. Anyo, net a bojoe, amen.
Amen. Nenemene ango ahike fon nenemene ange tuenjo mlayo nenemene ake ahi fon kristo no mene eha mehe wamka okropon ne atufo ne potwe ahi lohe jwa nyimi mene nyenge mitwe buye ne muna ligbino mwa hawa hebro nwa nge e munyo tuwe buyo nyehane wango munyo kewa wachimu ne wanyenge munyo blono ikion badosu wait up on the Lord shall renew their strength. Nene mene akaifon Christo no mene ehan mehe wamda keda ne atufo ne potweme ne akbojo ikra they shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Lord, your new men at Christo, meaning a mutual, your young Wakawa and the full Christo. Nele, Nekawakawa, have one on Wakawa for no. Baker be Fabio. Twin jump, no, I liar, Lenek Mahawa. Twin jump, Nedje Mongo, the Loginiche Niche. Chapika, Okua, Ogokonga, twin jump lie. Ne, on a genom. Twenty trap high, Nedal on the Mahamo twin jump, Dabby. Christo Nehano twin jump, Eno, Joe. Ne muni no nyinga tue bu no nyane wake wa dwem ke wa he wa ntwepe ne fon kristo no wa hele yi no wa fon ni ke che ne ke ba je wa wala mi wa mana tue njo ene ma cha no wa ma ya dev lala ne ji psalm 78 verse 52 ma kan he onge brother zeke ma kan he onge danwe
haleluya
amen
wa ni kan me nyoni dev lala ipago
You mule pago ke pa nyo.
Bi gba mi neji. You mule wi e ke.
You mule nuo ke enyo.
You mule nuo ke enyo. No wa bomo mi tu. Se le niche ima nye ahemi.
Lo he jo ke kan o ko he fo Kristo no. Ne o ya pe Kristo ma. Kristo ma nye o he.
Ne ipa ka me ke gun na plana anu
ne ma pa ka mo ke gun na plana ne choka ha un fe bene o ma gumi o Kristo ma ko ma gun ne ma ha mo tu enjom
ka to hie lo chon tu
ka bene to hie lo chon tu o lo koko e fun Kristo no le ne ma pa ka mo ke gun o ha o mi tu e pe mi nya gba tu e pe mi o ke Kristo pio hie ne o ma ye kuni no ko ne nya nye ne ke au nya ke pe ne nye nye we blog be no no ne nu gbi ko ka no ko Kristo ka no ko ka e pie ne mele ne pie yo no ko e ba nu gbi ka ma o ko fo pie ya lo Kristo pie eh nge blo no lo ke Kristo fo no jimo e fia e no ma nye ne nge gbe lo no ko po ko e gbe e ja ka mi ni Kristo pie o e ne je ten yo wa ma na he David lala Psalm 119 verse 165. You know what I'm
saying? Hallelujah. Amen. You can name me ten years. David Lala.
La fake ni ma kene.
119 verse 165. No abu mumitu. Ni nesu umla ameo. Ana hejomi niche niche. Ne noko noko bi hai ne amatrablo.
Amatrablo. Lu amatesi. Lo hejo I mean menene akane ke wocho ekio ni ne ayom la no ka ke mla nge so mi momu o mi o jambi o mi o Kristo belulu lo ne Kristo belulu o mla ji nene akachuo ni se pio keka nu aba so mi hi o mi o keka onu mla alo nge bible o mi o ne choka Kristo e jaka Kristo ne ba ye mla chu e pe no e jaka de sa ko nyewe ne ye mla chu e pe no ja no ape Leone Kristo pe ne ba ye mla tu e pe no ne ke Bible ke alo mo mu nyu hanu anu sika ne mene ma he Kristo yo meji ne ne mene aye mla tu e pe no e ja ka Kristo ba ye mla tu e pe no ke hawo le ke o mo no ma he ye ka le ne ba gbo ne he wa yiwa na mi o nge ni ne yiwa na Lord, in Psalm 119, verse 165, I'm talking, great peace have those who love your law. Nene mene asomla, mene aloa yomomla no, mene twenjom yekame, and nothing causes them to stumble. Nene no go no go behane equal amafias lo amak basin. Lord yo, nime nene ngem twebui, nyanu wangomla, alo Christo from you, no akachuni, no ango Christo ke hiwa chimka, le jiwa kmoloka wa iwa hilo. Muna no look waka wa munyo maba nyagbio. Nyan wa butu wa last verse ne wamakani inge Philippians chapter 4 verse 7.
Hallelujah.
Amen.
No wa munyo nge Philippi bia o mio ye wiya mi bam ne jipa ago. No wa buma munyo tui. Ne mao he jomi ne pangade san jwe mi chuo mabu nye chui.
Mao he jomi ne kwe ongo Kristo kan le jokmon lo koi wa helo. Mao he jomi ne e ba no fiano lolo ne ma o ke ma ho
kanye dwen mi he Christo Yesu mi amen
amen lolo ji ne ne ma o ke ma ki alo ke ma drum wa munyo ne wa ka ne munne no alo ni wa munyo yi o jo ka twenjom ji no ko ne jom ne ma o ke ha no energy and your name wanaka mau wo wasi ka e ma hawo hiwa energy tenio wanaka mau ni mau bi me alo mau nene mena he Kristo yo me ne mau ye me ka etoi yande si energy tenio wanaka twenjom ma e ma beno ke hawo geji ka wa he Kristo yi Neneji ewiye niyo hon. Ke ma hawa twenjomi. Wa manu no fe no sisi. Ne wake nuku be peku nai. Lo wake nuku be mlako kwai. Se be fe be neji yo. Wa mane Kristo. E matumu nyuke guwami. Ne mumu konkru wa mawa wohi wam. Ne wa mana chwi. Ke ha wanyimi menu wa mahisi. Ke Kristo mi. Ne ke ka Kristo jekunge e anunyami yo. Wa be lambi me peyi. Muna ligwino nyimi me nenye bumi tuwe tuwe epe. Ikanye krawo Kristo muwami. Ka mao ne pianye ene wonye wam. Beke befebio. Hane nyena anunyamyo. Ne anunyamyo ne kre. Nenye walam. Nenye hisike hale. Nekebe ne Kristo jekonga ya anunyamyo. Nenye tino kunduku kope lambi. Mune o bumi tuwe muna ligwino. Nyehane fia heno ngeo. Ndoke bumi tuwe. Mao isine wasoli. Chacha mao hiyo kesuma bolo ina mosi. Mlefiano ingo tuwebuli nchwepe ke uomu wami. Ingo pekwa no jesho oye ke buwami. Nona me mobo no jeme keje hao mikenya buwami chwepe. Dene hao nkongeno. Chacha oje munyo no kenya anyagwe. Ne preya no kenya anyagwe. Oje lekeje hao mi. Dene hiyo kongenya buwaye chacha ochale. Dene hiyo kofonsi ngeno. Chacha ongumu wane pwesi nge kavario. Ewo jama hiyo chwepe haa. No hale twenjom nepe twenjom chwepe chache inda mosi ngamre fiano onu e prayer no nu e prayer dane no ha hito mude ligwino e fia hene no konge ne enu yegbi chache o jole no yike bwale ne nu ne enge hlange e walami o peke hale ne 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 enge hlane enne sui no ho o hale ne ne enge ne gba ne ke wo no konge ne enne sui le jobo o hane ni ne nebe ne ni ne su no no Now mobo, no more jump nepe jump kibahao. The Yeso Christo mau be of him. Go on Nuegui, logo jung a la no na mau jumno. Leo nene mateno decan yesi. Decan nuncho yesu. Muna liguino. O munyo baino. Ne inaka. Ya am pelo jim. Kay tom twe penekim. No na mi mobo. No ba hiye chim. Bango mikepe ono. Numa hisike hamu. Neko jekpo ngoya anunyami yo. Mako pe lambi. Inamosi. Kwa onuye prayer. Nge Yesu biye. Amen. Efia eno nge no kim soli soli mno. Munde ligu ino. Kristo mwobie nge wala omiyo. Noba pe mwobie. La soli mne. Ache mwobie. Na tuwa nukwale. Na jama nga nukwale. Mnoko hewo. Nekebe ne Kristo jikuwe anunyami. Oke hape lambi. Mauna joining a piano, he can't wag me more to winner. Mauna honey, he wam, ne a yaka bwani, ne a good job nepe jump keba honey. A yes of Christo Mombio beer. Yasimun or Jimu, Emmanuel Hakum. What you Bible baptize us after no adifia pony and walk a mammon you buy me. Kung alarm, I blew on Ugoma, my chow on a panel. 0243 0243 31 47 23. Emmy Osofo Timothy Abroso, radio pastor, Ike Deacon Daniel Tete, Ike Brother Ezekiel, Nuaka Mamunu Bang and Hire. Mauna join you, Grassimunochi, Manuai. Amen.